Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenari Cëbolli dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të ndiqni. Partitë politike në Kosovë konsiderohet të ketë nisur fushatën zgjedhore, ndonse ende nuk ka një të tillë. Mos zgjidhja e kontesteve historike me Bullgarinë mbetet sfidë për Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Institucionet e Kosovës nuk kanë dalë ende me ndonjë veprim të prerë se si do të veprojnë pas dorëheqjes Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit dy javë më parë. Por analistët thonë se partitë politike në një farë forme kanë nisur fushatën për zgjedhjet eventuale. Sipas tyre, disa parti kanë krijuar shtabin zgjedhor, ndërsa liderët e të tjerave zhvillojnë takime të ndryshme në teren. Dëgjojmë në këtë temë Luljeta Krasniqin.
Partitë më dha politike në Kosovë kanë nisur fushatën para zgjedhore, ende pa e ditur se si do të veprohet pas dorëheqjes Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit. Aktualisht në kuadër të institucioneve të Kosovës nuk ka ndonjë nismë zyrtare se si do të veprohet. Janë dy opsione të cilat qarkullojnë në publik atë zgjedhjeve të parakoshme, apo formimit të një qeverie të re deri në përfundimin e mandatit kushtetues të institucioneve aktuale. Arton Demhasaj, drejtori organizatës jo qeveritare Qohu, të cilët monitorojnë partitë politike, thot për Radio Evropa e Lirë se në një formë në Kosovë ka filluar fushata para zgjedhore për zgjedhjet eventuale të jashtëzakonshme që mund të mbahen në Kosovë.
Po ne veç kemi po gjatë sajove që Alianca për Armërinë e Kosovës veç edhe ka fillu me krimin e shtabit zgjedhur dhe kjo i bjen si pregaditje ose para pregaditje për zgjedhje e njëkosisht edhe takime që janë nuk e u zhvillu në teren nga ona e liderve dhe partive politike edhe ajo mundet me u kuptu si e fushatës para zgjedhur e pra. Që që ne në bazë kësaj ne mundem e në ardhën për fërën që po parit politike veç kanë fillu fushatën para zgjedhore edhe akoma pa u taktu edhe pa u shpallë dita zgjedhjeve.
Partitë politike parlamentare, kryesisht ato më të mëdha, kanë shpeshtuar takimet me elektoratin e tyre ditëve të fundit. Liderët e partive politike zakonisht marrin pjesë në takimet të tilla. Shpendemini, drejtor ekzekutiv i organizatës Demokraci për Zhvillim, tha për Radio Evropa e Lirë se partitë politike tani më vetëm janë parë duke bërë fushata parazgjedhore në për komunat të ndryshme.
Fushata parazgjedhore, temi ashtu veç ka filluar nga disa parti, është parë që subjektet e partive politike kanë filluar të grumbullojnë strukturat e tyre në për komuna, kanë qenë edhe liderët e cilët kanë vizituar disa tek të partive të tyre dhe kanë angazhuar strukturat e tyre që të fillojnë si në fushatën tash jo zyrtare zgjedhore, pa marë parasysh se data e zgjedhjeve apo edhe a do të kemi zgjedhjeve nuk është vendosur. Ende ka presim ne si shoqëri civile, por edhe si shoqëri e përgjithshme është që partitë të mos i përdorin burimet publike për fushatën para zgjedhore.
Pothuajse asnjë legjislaturë në Kosovë nuk ka arritur të përfundojë mandatin kushtetues 4-vjeçar, çka ka ndikuar që vendi të shkojë në vazhdimësi në zgjedhje të parakoshme. Ndërkohë fushata e partive politike, kujton Demhasa, janë shumë të kushtueshme. Ai thotë se nëse merren për bazë zgjedhjet e fundit të 11 qershorit 2017, partitë politike kanë shpenzuar miliona euro dhe se jo të gjitha shpenzimet e fushatave zgjedhore deklarohen nga partitë politike. Në bazë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, partitë politike nuk mund të shpenzojnë më shumë para se 0.50 cent për votues, por që sipas Demhasaj kjo tej kalohet.
Ne kemi bënë një matje në zgjedhjet e fundit parlamentare dhe kemi pa që të dy koalicionet që kanë ekzistuar, koalicioni PAN, por njëkohësisht edhe koalicioni LEA, kanë shpenzuar dyfish më shumë para për fushatë se sa ka qenë lejuar, po në i marrin po në zinët e një majtë qeshojt këtë partit politike, pra dy koalicionit zbashku me vetë vendosjen, kanë qenë 4 milion euro që janë shpenzu.
Në vit partive politike të cilat janë të përfaqësuara në kuventin e Kosovës nga bugjeti i Kosovës, u ndan më shumë se 4 milion euro. Kjo shumë atyre u ndahet më pas mbi bazën e përfaqësimit të numrit të ulësve të fituara në kuvent për një mandat. Përveç mjeteve që u ndahen nga bugjeti i Kosovës, partitë politike thuhet se financohen edhe nga burime tjera, që sipas shpendemini nga organizata ata Demokraci për Zhvillim, nuk dihet se kush janë pasi që nuk bëhen transparente.
Nuk ka pasur ndonjëherë një vlerësim të asaj se sa para janë përdorur nga partitë politike dhe nga kanardhët, nga cilat burime kanardhë ato para për financimin e fushatave të tyre. Ajo që ka presin nëse këtë do të kemi zgjedhje në Kosovë, që partitë politike të bëjnë publike të gjitha burimet e financat nga i marrin ata.
Ndryshe, financimi transparent i partive politike është kërkesë dhe bashkimit evropian dhe përsëritet në për raportet e progresit që publikon Komisioni Evropian. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Të nderuar dëgjuesi, kujtoj se për të informuar me më të reja në Kosovë rajon dhe bot, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe llogaritë tona në rrjetet sociale. Kalojmë tani në diçka tjetër. Kontrabanda e mallrave që bëhet nga Serbia në Kosovë nuk është ndalur asnjëherë që nga pas lufta, thon përfaqësues të bizneseve në Kosovë. Mirë po sipas doganës së Kosovës, pas vendosjes së taksës prej 100% për mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, sasia e mallrave të kontrabanduara është e vogël dhe kryesisht mallrat i përkasin sektorit ushqimor. Hëllësit në sjell Taulan Qenaj.
Që nga 21 nëntori i vitit të kaluar, kur filloi se zbatuar i taksa prej 100% për mallrat me origjinë nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina, sipas të dhënave të doganës së Kosovës, nuk ka pasur rritje të madhe të kontrabandës të mallrave nga Serbia. Zëdhënësi i doganave të Kosovës, Adriatik Stavileci, tha për Radion Evropa e Lirë se pjesa më e madhe mallrave të kontrabanduara janë nga Serbia, ndonse sipas tij, pas vendosjes së taksës janë kontrabanduar vetëm mallra ushqimore.
Para vendosjes së masës kemi pasë mallra të cilat janë kontrabanduar, por që kanë pasë vlera më të mëdha, dhe sot tani vrem kontraband të produkte autentike të kontrabandimit të produkteve ushqimore.
Mirë po përfaqësues të bizneseve në Kosovë vlerësojnë se mallrat serbe janë kontrabanduar në vazhdimsi që nga pas lufta, sidomos në pjesën veriore të Kosovës. Kjo si pas Skënder Krasniqit, i cili është kryetari i bordit të odës afarizmit të Kosovës, nuk është ndalur as pas taksës së vendosur nga qeveria e Kosovës. Madje si pas ti, kontrabanda vetësa është rritur.
Kontrabanda me Serbin ka qenë kontinuitet prej mos luftës së kthejmë. Dhe asë njëherë, asë me para taksë, asë mas taksë, nuk ndalë dhe nuk ndalë dhe kjo është taktore më së vekrasitetit në institucionet tona. Sepse ne kemi sot në disa pjetë Kosovës, ku janë minoriteti serb, ku futen produktet serbë atë gon dhe shiten me një valutë që është produktim të kushtetutën.
Si pas doganës, importet nga Serbia në Kosovë kanë rënë prej se qeveria Kosovës e vendosi taksën doganore 100% ndaj mallrave të Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Para taksës është vlerësuar se Serbia ka eksportuar në Kosovë mallra në vlerë deri në 1 milion euro në ditë. Kjo mas ndaj mallrave serbe do të vazhdojë të jetë në fuqi edhe pas dorëheqjes së Ramush Haradinajt nga posti i kryeministrit. Ministri në detyri i tregtisë dhe industrisë Endrit Shala tha për Radion Evropa e Lirë se edhe qeveria ardhshme duhet ta mbajë në fuqi vendimin për taksën doganore të vendosur vitin e kaluar. Sipas tij, taksa nuk mund të hiqet nëse vazhdojnë të ekzistojnë arsyet që kanë shtyrë institucionet të marrin këtë vendim.
Vendimet janë qeverisë, qeveria tashmë është dorëheqje, po nuk është e famën kjo që tash vendi ka institucione dhe çdo vendim që është marrë vjen. Vendimet vazhdojnë, zbatohen, edhe unë shpresoj që edhe qeveria ardhshme që vjen do t'i mbajë në fuqi këto vendime derisa nuk eliminohen arsyet të cilat na kanë detyruar të marrim vendim të tillë.
Ai tha se inspektorët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë në përpikat shitse në tërë Kosovën kanë gjetur sasi të vogël të mallrave të importuara kundërligjshëm.
Deri më tash, do të thotë, mas inspektime të shumta që i ka pas inspektorati i Ministrisë së Tregtisë për shumë pika shitse në territorin e Republikës së Kosovës, nuk kemi as në sasi të mallrave të cilat janë futur në territorin e Republikës Kosovës në kundërshtim me ligjet në fuqi.
Kryetari i bordit të odës afarizmit të Kosovës, Skënder Krasniqi, thotë se taksa nuk është që kanë ndihmuar bizneset vendore, përkundrazi sipas tij i ka dëmtuar ato.
Po ne mendojmë se më mirë se taks është reciprocitet, sepse qindra produkte të Kosovës nuk mundën me hyrë në Serbi, nuk mundën me hyrë për shkak se detyrohen për me kalu në për Serbi me hap firma në Serbi, që ka nuk është e njëjta për produktet serbe që janë në Kosovë.
Pas vendimit të qeverisë së Kosovës të marrë me 21 nëntor 2018 ndaj mallrave me origjinë nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, dogana e Kosovës ka marrë masën e cila ka rritur kapacitetin e kontrolleve në të gjitha pikat kufitare për të parandaluar kontrabandën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Qenaj.
Evropa e Lirë.org.
Mos zgjidhja e kontestave historike me Bullgarinë deri në tetor të këtij viti mund t'ia pamundsoj Shkupit marrjen e datës për nisje të bisedimeve për anëtarësim me Bashkimin Evropian. Kështu vlerësojnë ekspertët në Maqedoninë e Veriut, duke komentuar kërkesën e kryeministrit bullgar Bojko Borisov mbi nevojën që çështjet historike të zgjidhen deri në vjeshtë, ashtu që vendi i tij të mos jetë shkaktar për bllokim të integrimit. Nga Shkupi raporton Isuf Kadriu.
Kontestet e kryesore historike mes Maqedonisë Veriut dhe Bullgarisë vështirë se do të zgjidhen deri në tetor, ashtu si që deklaruan të njëjtën në Shkup, kryeministrat Zoran Zaev dhe Bojko Borisov. Krerët e dy qeverive presin që komisioni i përbërë nga historian dhe ekspertë të tjerë të zgjidhin dalimet për ngjarje të rëndësishme historike dhe përkatësin etnike të heronjave që dy vendet pretendojnë se u takojnë atyre, në përputhje me marrëveshjen për fëqinjësi të mirë të arritur në vitin 2017. Kontesti më i madh ndërlidhet me figurën e Goce Dalçevit, një heroi të periudhës së fundit të shekullit 19, që ka luftuar për çlirimin e territoreve Maqedonase nga sundimi turk, për të cilën Sofia thotë se është bullgar. Por Petar Todorov, një antar i Komisionit Maqedonas, thotë se arritja e marrëveshjes nuk duhet të ndërlidhet me afate, pasi zgjidhjet e shpejta asnjëherë nuk kanë rezultuar me zgjidhje të mira. Duke komentuar deklaratën e kreut të qeverisë bulgare se marrëveshja duhet patjetër të arrihet në tetor, Todorov u shpreh. Në këtë botë vetëm se vdekja është e patjetërsueshme. Më e mira do të ishte që politikanët të mos japin afate, pasi kjo do të ishte kundërproduktive. Historianët do të punonin nën presionin e kohës dhe kjo mund të çojë në zgjidhje të shpejta dhe jo të mira. Sa i përket kontesteve do të ndalem tek figura e Goce Dalçevit, që është rëndësishme për të dyja vendet, dhe unë vlerësoj se zgjidhja duhet të jetë në drejtim të asaj që të kemi një marrëveshje për manifestime të përbashkëta, pasi nuk do të kishte asnjë kuptim për Maqedonasit nëse ne do të merrnim pjesë në të vetëm sa i është bullgar, thotë Todorov. Se problemet me Bullgari nuk janë letë zgjithshme, thot edhe profesori i çështjeve ndërkombëtare Denko Malevski, ishte ministri i punëve të jashtme. Ai thot se marrëveshja me Bullgari nuk është gjë tjetër, vetëm se marrëveshje për hapjen e debatit për çështjet kontestuese.
Gjavolloti e vol detalit, duke veke iskërsnuar për vite nesoglasuvanja.
Djalli qëndron tek detajet, ashtu edhe po ndodh. Mos pajtimet veçmë i kemi në sipërfaqe, pasi në rastin me Bullgarinë ne kemi nënshkruar një marrëveshje për të hapur çështjet kontestuese, edhe pse ajo u quajt një erë e re e paqes dhe e bashkëpunimit. Kjo marrëveshje dallon nga ajo me Greqinë, e cila zgjidhi problemin me emrin, por marrëveshja me Bullgarinë është shumë më e ndjeshme. Me rëndësi është që pala Maqedonase të paraqitet e përgatitur me argumente për të mbrojtur të vërtetën historike, ka deklaruar profesori Maleski. Presidenti Stevo Pendarovski gjithashtu është i përfshirë në debatin për çështjet e pasgjithura me Bullgarinë. Në një prononcim të mëparshëm për Radio Evropa e Lirë, kreu i shtetit ka pranuar vështërsi që ka me Sofjen për kapërcimin e dallimeve për aspektet historike. A i ka thënë se pala bulgare insiston që etër historia e të përshkruat si bulgare, andaj edhe ka kërkuar që të ketë një korniz politike mbi vazhdimin e mëtejmë të procesit.
Makedonska të javnost treba da znaje dhe ka komisjeta od historičari sostavena me ju, Makedonija i Bulgarija, zapadna vod Čosak.
Opinioni Maqedonasa duhet a di se komisioni i përbërë nga historian nga të dyja vendet ndodhet në Qorsokak. Jemi në një situatë kur pala bulgare e cila përbin gjëntime e motivuar politikisht, insiston që e tër periudha e shekullit 19 dhe 20 të shkruhet si histori bulgare. Pas konsultimeve të gjëra që kam pasur me ekspertë e historian, kam konstatuar nevojën e një kornize politike mbi bazën e të cilave do të zhvilloheshin bisedimet. Në të kundërtën, do të kishim blokadë nga Sofia, ka deklaruar presidenti Pendarovski. Deklarata e kryeministrit të Bullgar në Shkup se komisionit të duhet patjetër të gjejnë zgjidhje deri në tetor është interpretuar edhe si kërcënim nga Sofia që nëse nuk arrihet marrëveshje, atëherë Bullgaria, e cila është antare e BE-s, mund të përdorë këtë si arsyetim për bllokimin eventual të datës për nisjen e bisedimeve të anëtarësimit të Maqedonisë së Veriut, që pritet të jetë temë debati në vjesht nga institucionet e Bashkimit Evropian. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00, deri atëherë nga Praga bashkë miro të dëgjofshim.